Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na telefonski zvezi sedaj lepo pozdravljamo ministrico za obrambo, gospo Ljubico Jelušič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, Slovenija.
Gospa ministrica, najprej seveda vprašanje, kako ste zadovoljni z sklepi tokratnega vrha NATO?
Moram povedati, da je bil ta vrh NATO zelo delaven in tudi uspešen na nekaterih področjih, zlasti na področju odločanja o temeljnih dokumentih NATO, ki bojo podlaga tudi za prihodnje koncepte in nove procese in pa tudi z vidika presoje o tem, kako nadaljevati z razvojem operacije v Afganistanu. Seveda je bil ta vrh NATO uspešen tudi zato, ker so se predsedniki vlad in držav odločili, kdo bo prihodnji generalni sekretar.
Tega so soglasno tudi podprli, pa seveda vprašanje slovenske vloge v Afganistanu, kakšna ta ostaja?
Zaenkrat ostaja slovenska vloga takšna, kot veljajo sklepi slovenske vlade, in sicer v Afganistanu imamo 68 pripadnikov slovenske vojske, med njimi je tudi en civilni strokovnjak, se pravi 67 je vojakov, en je civilni strokovnjak, ki pa je sestavni del vojaškega kontingenta. Vseh 68 deluje v okviru operacije ISAF. Dva od teh sta ves čas v poveljstvu ISAF-a v Kabulu, ostali so pa v provinci Herat v tako imenovanem regionalnem poveljstvu Zahod skupaj z italijansko vojsko. Mi bomo, tako kot smo se odločili, poleg teh 68 vojakov imeli še v času predsedniških volitev v Afganistanu dodatnih 15 vojakov, ki pa bodo tam samo zaradi volitev in se po koncu volitev tudi vrnejo v Slovenijo. To, kar bomo morali še narediti v Sloveniji, pa je razmislek o večji civilni pomoči Afganistanu in razmisliti bo treba o donacijah, o mednarodni razvojni pomoči, ki jo moramo nameniti za projekte, ki pomagajo zlasti v šolskem sistemu, veterinarskem sistemu, skrbi za kmetijske, za delavce in podobno. Slovenija bo poskušala poleg svoje vojaške pomoči povečati oziroma predvsem usmeriti se na civilno pomoč, ki je zelo pomembna za rekonstrukcijo in pa za razvoj Afganistana, kajti le tako vsi skupaj, vse članice, vse zaveznice v NATO menimo, da je mogoče resnično priti do stabilnega Afganistana v prihodnosti.
Nekako lahko rečemo, da je poleg Afganistana tokratni vrh NATO zaznamovala tudi 60. obletnica, pogled za nazaj, nekako načrti za prihodnost in pa seveda priključitev dveh novih članic, Albanije in Hrvaške. Kako gledate na vse skupaj in seveda, kje vidite največje izzive Zveze NATO v prihodnje?
No, 60 let je bilo res zelo pomembnih, s tem, da moramo vedeti, da imamo različne članice NATO različno perspektivo gleda na teh 60 let. Nekatere, zlasti začetnice, so dejansko 60 let živele v miru v Evropi, potem ko nekatere druge države, ki smo se priključevali kasneje, sploh pa te, ki smo prišli v zadnjih 10-12 letih pri zadnjih širitvah, nismo imeli te sreče, da bi vse svojo zgodovino, sploh pa ne teh 60 let, preživeli niti skupaj z zaveznicami, niti v miru, kajti vsaj dve države sta danes že sedeli za mizo Severnoatlantskega sveta, ki sta v teh zadnjih letih preživeli vojno. No in seveda veste, da to mislim na Slovenijo in na Hrvaško. Torej, ta preteklost je bila zaznamovana z uspešnimi širitvami Zveze NATO, s čimer se je izkazalo to zavezništvo kot sposobno soočiti se z novimi izzivi, predvsem pa dokazalo je, da je zanimivo za države članice. In tako kot je gospa Merklova včeraj opozorila v svojem uvodnem govoru, lahko tudi mi ponovimo, ta organizacija je zanimiva zato, ker se vanjo prostovoljno vključujemo in ravno prostovoljnost je tisto temeljno načelo, ki garantira, da bo organizacija ostala mlada in uspešna tudi v prihodnosti. Zadnja širitev torej je bila za Albanijo in Hrvaško zelo uspešna, medtem ko naše stališče je in stališče tudi vseh ostalih držav članic NATO, da morajo ostati vrata NATO odprta v prihodnosti, tudi za druge države, ki bodo izpolnile kriterije za vstop. Mi smo zelo še vedno žalostni, zato ker med temi zadnjimi državami, ki so vstopile, ni Makedonije, za katere obrambne reforme smo se tudi mi v Sloveniji zelo prizadevali, zelo smo jim pomagali in svetovali pri tem, vendar se je nažalost zaustavilo pri simboliki makedonskega imena in zdaj upamo, da bo zaveza, ki jo je NATO sprejel že na vrhu v Bukarešti, vendarle prišla do izraza in se bo uresničila v prihodnosti, ko bi Makedonija lahko stopila med nas kot zaveznica. Se pa odpirajo vrata že za Črno goro, ki bo verjetno začela z akcijskim načrtom za članstvo v prihodnosti. Mi upamo, da bo na tej poti zelo kmalo tudi Bosna in Hercegovina in pa seveda si bomo prizadevali, da bi to isto povabilo dobila kmalo tudi Srbija. Zanimivo je, da o Zahodnem Balkanu pravzaprav ni bilo veliko govora na tem vrhu. Zdi se, da je Zahodni Balkan že prostor miru, mogoče tu pa tam določenih napetosti, ki pa jih je treba reševati bolj z političnimi sredstvi, kot pa s kakimi drugimi oblikami reševanja. Zato je Zahodni Balkan pravzaprav zdaj zanimiv predvsem z vidika širitve, manj pa z vidika varnosti oziroma kot prostor, v katerega bi moral NATO investirati še zelo veliko svojih vojaških sil.
Gospa ministrica Ljubica Jelošič, iskrena hvala za pogovor in za pojasnila. Želimo vam kar se da prijetno vrnitev v Slovenijo.
Najlepša hvala in želim vam vse dobro v upanju, da bo slovenska javnost in slovensko javno mnenje tudi z veseljem sprejelo najprej novega generalnega sekretarja Zveze NATO, potem pa tudi našo pripravljenost in našo zavezo, da kot članica NATO verodostojno sodelujemo v ključnih operacijah tega zavezništva.
Le še samo, gospa ministrica, lahko pričakujemo kakšno novo politiko v zvezi NATO z novim generalnim sekretarjem?
Tega še ne vemo. Videli bomo, kaj bo v prihodnjih dnevih oziroma tednih povedal o svojih namerah. Bomo pa tudi v Sloveniji poskrbeli za to, da se od sedanjega generalnega sekretarja Japa de Hofsheferja dostojno poslovimo. Prihaja namreč na obisk tudi k nam v maju in takrat upam, da bomo tudi iz njegovih ust slišali njegovo oceno predsedovanja oziroma vodenja zavezništva v teh zadnjih 4 letih, ko je bil on na čelu.
Hvala lepa še enkrat in prijeten dan.
Nasvidenje, srečno tudi vam.